Καλημέρα, καλησπέρα και καλή βραδιά. Βρίσκεστε σε ακόμα ένα επεισόδιο από το Zoom των Τριών στον Αέρα, αυτού του podcast έρευνας, λόγου και αλήθειας, μα πάνω απ' όλα τεχνολογικών αποκαλύψεων, με τον Κωνσταντίνο Σκιαδά, τον Δημήτρη Μαλά και εμένα, τον Τίμο τον Κουρεμένο, για ακόμα μια φορά από μακριά. Γιατί ρε παιδιά?
Γιατί υποχρεώσεις, τα ταξίδια. Τι να κάνω, είμαι εγώ στη Σύρα αυτή τη φορά.
Εσένα σε αφήσαμε στο... Εσείς αφήσαμε στο Σαν Φρανσίσκο την περασμένη εκπομπή.
Γύρισα ρε παιδί μου την Παρασκευή και Δευτέρα ήρθα στη Σύρο που μας έχει Vodafone εδώ πέρα μια παρουσίαση. Θα τα πούμε μετά, αλλά τι να κάνω κι εγώ.
Τα θα έλεγα.
Ό,τι κάναμε κι εμείς.
Αυτή η εκπομπή τους δεν βλέπω να γίνει διαζώσεις αυτό το μήνα, γιατί και η επόμενη πάλι Zoom θα είναι. Οπότε, ναι. Okay, να δούμε.
Γιατί
τι θα
είναι πάλι Zoom, αυτό δεν μου το έχετε πει.
Εμείς θα είμαστε Βερολίνο με τον Κώστα.
Οπότε.
Α, καλά. Δευτέρα άρα θα κάνουμε πάλι εγγραφή, γιατί εγώ τι μην περιμένετε, έχω εκδήλωση.
Συνέδριο.
Εκτός και... Συνέδριο, ναι.
Για το 6G.
Εγώ το διοργανώ.
Για το
5G.
6G. Αχ,
για το 5G.
Α, παλιά
6G
πράγματα.
Θα είναι 6G θα είναι μετά. Αργότερα, το υπόσχομαι. Εντάξει. Αλλά ακόμα έχουμε 5G να συζητήσουμε πολλά. Λοιπόν, πάμε λίγο στα σχόλια, γιατί έχουμε πολλά και διάφορα. Λοιπόν, ξεκινάω από τα θέματα στο Insomnia, που ο φίλος ο Βασίλης K6 έχει βγάλει ένα μέμε Δημήτρης Τίμος ότι έχουν beef. Ναι, έχουμε beef, δεν πειράζει. Ο Avacan 23, τόσο ενδιαφέρον θέμα η τεχνητή νοημοσύνη και καθόμαστε και ασχολούμαστε με μήλα και ψεκασμένους. Κάντε μια εκπομπή αφιερωμένη σε αυτό. Σωστός ο φίλος, δεν διαφωνίζω. Βέβαια, ο Avacan αμέσως βάζει και ένα ιστερόγραφο. Άραγε, ποιος διαμορφώνει τις τιμές στην Ελλάδα? InfoQuest. Άλλος. Ίσως λίγο ρεπορτάζ να μας βοηθούσε να καταλάβουμε τι έγινε πέρσι και γιατί δεν έχει φέτος το ίδιο. Θα σας πούμε σε λίγο. Το απαντάει ο Ατίξ. Πέρσι ήταν ξεκάθαρα θέμα ισοτιμίας. Όχι, φίλε.
Δεν είναι.
Υπόθηκε χιλιάδες φορές, αλλά κανένας δεν ήθελε να το καταλάβει, μιας και συνέφερε να είναι και η Apple κακιά που κάνει αυξήσεις. Δεν είναι ακριβώς έτσι, παιδιά. Θα τα πούμε μετά. Να τα πούμε μετά ή τώρα, Κώστα?
Πες τώρα.
Αφού παίξεις, κάτσε να τα πούμε μετά λίγο με τις τιμές. Ο C-Lion, για την ταχύτητα φόρτισης ξέρουμε κάτι, νομίζω τα είπαμε την προηγούμενη φορά, ότι δεν έχει καμία αλλαγή.
Βγήκε λοιπόν, άλλη μια, πώς το λένε, είδηση, ότι όντως ναι, είναι στα 25 το max και δεν πάει παραπάνω, ότι ήταν και στο iPhone 14, okay, με τις υγείες μας.
Ο Big Ballon, η σύγκληση είναι λειτουργία που υπάρχει εδώ καιρό και δουλεύει με μια χαρά με το υπάρχον λογισμικό και ρολόγια. Η σύγκληση, ναι. Για ενεργοποίηση, ναι, πάμε από την εφαρμογή του ρολογιού στο τηλέφωνο, προσβασιμότητα, assistive touch, ενεργοποίηση πάνω. Λοιπόν, τα λέει ο άνθρωπος. Δεν θα μας κάνει να αγοράσουμε καινούριο ρολόι για μια λειτουργία που υπάρχει, λέγοντας ότι αυτό γίνεται χάρη του καινούριου επεξεργαστή που έχει βάλει. Και πιέστε λίγο να ξεκινήσει η υπηρεσία τηλεφωνία στα ρολόγια. Τι στο καλό τα που λέει η Κοσμοτέα δεν μπορεί να παρέχει αυτήν την υπηρεσία? Για το εισήμενο εννοεί ο φίλος. Νομίζω το παρέχει, αλλά όχι στα ρολόγια, Κώστα.
Το έχω ρωτήσει αυτό και θα τους ξαναρωτήσω, γιατί η τελευταία ενόχληση ήταν πριν από 4-5 μήνες, γιατί μου το ρωτάνε και εμένα πάρα πολύ. Η Cosmote, γιατί μόνο από αυτήν πρέπει να περιμένουμε οποιαδήποτε υποστήριξη eSIMs στο Apple Watch, γενικότερα παρέχει την υποστήριξη στο Galaxy Watch και στα Huawei Watch, αλλά όχι στο Apple Watch. Γιατί δεν φταίει η Cosmote βασικά, η Apple φταίει, όπως μου έχουν εξηγήσει, γιατί θέλει ένα... μια ειδική επένδυση εξαψήφιου αριθμού, στην οποία η Cosmote προσπαθεί να δει αν τη συμφέρει ή όχι. Εντάξει, θα μάθω, θα ξαναρωτήσω και θα σας πω τι υπάρχει σε αυτό το θέμα. Αυτό. Πάντως δεν είναι τόσο εύκολο όσο είναι στους άλλους.
That's what
λοιπόν,
she said.
Ναι, λοιπόν. Πάμε λίγο στα σχόλια από το YouTube. Ο Τοξότης 70. Υπάρχει το double tap του κλικ στο accessibility ήδη, αλλά δεν λειτουργεί καλά. Okay.
Ναι, δεν είναι δεν λειτουργεί καλά και στην ουσία ο S9 κάνει καλύτερη την λειτουργία, γι' αυτό το βάλαν σαν main feature και δεν το έχουν βάλει σαν assistive. Mm-hmm.
Ο Tolis S38V 360p, κάτι είχαμε ένα θέμα, Κώστα, αλλά το λύσαμε, εντάξει.
Όχι, απλά το YouTube γενικότερα θέλει τους ρυθμούς του. Θέλει το χρόνο του. Ανεβάζει 360p, είχαμε αργήσει, το βάζουμε τώρα όπως είναι και περιμένουμε το processing να τελειώσει για να εμφανιστεί και σε 4K.
Ο Παναγιώτης ο Σκόκος επίσης σχολιάζει αυτό για το 360p. Δημήτρη, πάρε θέση εγώ, γιατί να πάρω θέση τον Κώστα. Παιδιά, αυτή τη λειτουργία με τα δάχτυλα την έχω από τώρα στο Ultra. Και το απαντάει ο Τίμος, όλοι.
Λοιπόν. Δεν είναι το ίδιο, είπαμε. Δεν είναι το ίδιο. Καμία σχέση.
Δεν είναι το ίδιο, απλά το μπερδεύουν. Ναι.
Λοιπόν, ο Matt Lauder. Το Action Button θέλει παρατεταμένο πάτημα και έχει επιλογή να μην κάνει τίποτα απολύτως. Το Fast Charging δεν υποστηρίζεται παρά το USB-C. Ναι, παιδιά, μην γελιόμαστε, για γέλια οι αλλαγές. Κάτοχος πολλών μήλων, ευτυχώς να λέμε, δεν έχει πίνει κανένα ευρώ. Συνεχίζουμε με iPhone 14 Pro Max. Νομίζω ότι εγώ τα λέω, αλλά τα ακούω. Γεωργίου Audi 9108. Εντάξει, ούτε η Samsung σου έχει το καλώδιο του 5V μέσα στη συσκευασία του S23 Ultra και S23 Plus που πρέπει να έχεις για να πετύχεις τα 45W φόρτισης. Σου έχει ένα απλό καλώδιο. Επίσης, χειρονομία στο να κάνεις accept reject κλήσεων μπορείς να το κάνεις με ένα Galaxy Watch 4-2 ετών. Nice video. Μάλιστα. Ο Μόξαμπ, συνεχίζουμε την ιστορία που είχαμε με τις ταυτότητες. Δημήτρη, αφού δεν έχεις τίποτα να φοβάσαι κρύψη, για πες μας πώς θα βγάζεις το χρόνο. Να σου πω, παιδιά, δεν έχω κανένα πρόβλημα.
Ναι,
καταλαβαίνεις που το πάω.
Πες
μας. Περισσότερα, όχι, λίγο περισσότερα από 20.000. Καταλαβαίνεις που το πάω. Η ιδιωτικότητα δεν έχει να κάνει με το αν έχεις να κρύψεις κάτι. Καταλαβαίνω ότι δυστυχώς την έχουν παραδώσει και δεν μπορούν να κάνουν πολλά, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι και το σωστό. Θα σου πρότεινα να ψάξεις να δεις το Why Privacy Matters του Glenn Greenwald στο TED. Θα το δω. Απλώς αυτό που εξηγούσα, επειδή γενικώς έχει παρεξηγηθεί λίγο αυτό που είπα, δεν είναι αν φοβάσαι να κρύψεις η ιδιωτικότητά μας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό ζήτημα. Απλώς πρέπει να καταλάβουμε επιτέλους ότι αυτό με τις ταυτότητες δεν ισχύει. Δηλαδή, ταυτότητα κάτι πρέπει να έχεις. Και επίσης αυτό με την ιδιωτικότητα είναι θέμα τι μηχανισμοί μπαίνουν μπροστά και τι πλαίσιο υπάρχει. Εδώ υπάρχει πλαίσιο. Η γκρίνια όλη για τις νέες ταυτότητες είναι τα τσιπάκια που υποτίθεται ότι υπάρχουν για το γεωτοπισμό, το οποίο αυτό δεν το έχει καταλάβει κανείς.
Σκέψτε το, πόσο, το άμα, ήταν, το άμα ήταν αλήθεια, πόσο γαμάτο θα ήταν. Θα υπήρχε ένα τσιπάκι το οποίο δεν θέλει φόρτιση, θα δούλευε για 10 χρόνια τουλάχιστον και θα είχε δυνατότητες γεωτοπισμού.
Τέλειο.
Και, τέλειο μου ακούγεται. Μακάρι να ήταν αυτό αλήθεια.
Λοιπόν, ο Κώστας Γκαλατζής 92 συνεχίζει το ίδιο. Δεν είμαι αρνητής σε τίποτε και προφανώς και θα εκδώσω και τη νέα ταυτότητα γιατί περιμένω πώς και πώς, αλλά γιατί λήγει η κανονική μου ταυτότητα σε λίγο καιρό. Αφού ξέρεις πότε λήγει η κανονική σου ταυτότητα, φίλε, respect. Μερικά από αυτά που πιστεύω είναι πώς. Δεν πρέπει να αποδέχεις πράγματα με το καλημέρα γιατί κάποια στιγμή όλες οι συνωμοσίες θα γίνουν πραγματικότητα. Βλέπε Κίνα. Όσο έγινε έκφραση του Δημήτρη, έχει κάτι να φοβάσει, θα απαντήσουμε το ίδιο σκεπτικό. Ας έρθει και η λογοκρισία αφού δεν έχω κάτι να πω. Δεν είναι ακριβώς έτσι, φίλε, και ο καθένας μπορεί να έχει τη δική του
άποψη. Η θεωρία συνωμοσίας της Κίνας θα ήθελα να μάθω πώς το δικαιολογεί, γιατί υπάρχει μικρή διαφορά, ας πούμε, στο πολίτευμα μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και γενικότερα Ελλάδος και Κίνας.
Ναι, εντάξει.
Αλλά ναι, εντάξει, τώρα.
Ας βρούμε λίγο τη χρυσή τομή της ανθρωπιάς χωρίς συνωμοσίες και χωρίς υπακοή στα πάντα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Συνωμοσίες υπάρχουν γιατί υπάρχει έλλειψη πληροφορίας, συνέχιση στην κρίση του καθενός, επομένως δεν αδικό κανένα πιστεύει ότι θέλει. Δεν υπάρχει έλλειψη πληροφορίας, υπάρχει έλλειψη όρους νοημοσύνης γιατί πιστεύεις ό,τι θέλει. Ό,τι θέλεις να πιστέψεις και... επειδή κάτι δεν σου αρέσει.
Και φαντασία υπάρχει επίσης.
Και φαντασία, αυτό υπάρχει. Έλλειψη φαντασίας πάντως δεν υπάρχει.
Ναι, επιστροφή. Το double tap του Apple Watch μοιάζει με το χτύπημα των δαχτύλων που είδαμε στο Apple Vision Pro. Πιστεύω θα δούμε Resident Evil 4 VR στο Apple Vision μετά τη συνεργασία Capcom με την Apple. Να δούμε πρώτα, φίλε, το λέει ο Ακίκος 8833. Φίλε, να δούμε πρώτα το Apple Vision Pro. Εγώ αυτό λέω. Και μετά τα δούμε όλα.
Ειδικά στην Ελλάδα, όταν το δείτε, αφήστε το. Εντάξει.
Θα αργήσει.
Ναι, λοιπόν. Θεοντόρ Θεοντορακόπουλος 6254. Καλησπέρα, παιδες. Άσχετη ερώτηση. Τι μικρόφωνα χρησιμοποιείτε και αν καταλήγουν σε κονσόλα ή σε ένα 3,5 χιλιοστά jack στο λάπτοπ σας? Με ενδιαφέρει το setup και θέλω να κάνω live stream μέσω Teams. Live stream μέσω Teams. Τώρα,
okay.
Μεγάλη ιστορία γιατί αν είναι ανάλογα, αν κάνουμε zoom, αν το κάνουμε από κοντά. Κώστα, Τίμο, θέλει να πείτε κάτι Τίμος. Εδώ στο φίλο.
Τίμος, αλλά να είστε έτοιμοι ότι πρέπει να αφιερώσουμε μια εκπομπή για τα μικρόφωνα που έχουμε αγοράσει σε αυτή την εκπομπή αυτά 7 χρόνια.
Μπορούμε να κάνουμε ένα extra episode πώς κάνουμε podcast. Αυτό πιστεύω. Ναι.
Εσένα, Τίμο, ποιο είναι το μικρόφωνο?
Αυτή τη στιγμή έχω ένα Shure 7, SM7B.
SM7B.
Ο Κώστας έχει ένα Sennheiser και ο Δημήτρης έχει ένα Wireless Go 2. Που είμαστε, με αυτό το setup που έχουμε.
Το Wireless Go 2 είναι, να σου πω την άποψή μου, γενικότερα αυτές οι λύσεις κορυφαίες όταν είσαι στον δρόμο. Δηλαδή, δεν ξέρω γιατί πέραμε τις κονσόλες μας όλα αυτά τα χρόνια στα ταξίδια.
Γιατί δεν είχαν βγει, Κώστα, τότε.
Α, ναι, είμαστε τόσο παλιοί. Εντάξει. Ναι. Αλλά.
Πάντως,
Ναι,
όταν έχει ευθυνές λύσεις.
Επειδή μου, όταν κάνουμε την εκπομπή από το στούντιο, έχουμε την κονσόλα, το Roadcaster και τα Sennheiser και όλα αυτά. Αυτό που είδα και θέλω να το πω, το έστειλε και στον Τίμο, ένας φίλος, ο Δημήτρης από δημοσιογράφος στο τελευταίο ταξίδι, είχε τη Sennheiser τα ακουστικά τύπου Road Wireless Go 2, που είχαν και βάση με, που επαναφορτίζουν τα μικρόφωνα χωρίς να χρειάζεται, γιατί το έχουμε πάθει συνέχεια αυτό με τον Δημήτρη. Φόρτισαν, δεν φόρτισαν, εγώ νόμιζα ότι είχα φορτίσει, ξεφορτισμένα είναι τελικά, περίμενα να τα φορτίσουμε, ενώ με το να είναι η βάση τους μπαταρία λύνει πολύ μεγάλο θέμα. Και yeah, πολύ καλή λύση είναι για τις DJI τα μικρόφωνα. Ακριβώς, εγώ δηλαδή εκεί θα πήγαινα αντί για τα Road.
Πώς έχουν όμως τα Anker?
Όλα το χρώμα δεν παίζει. Πώς, μην κάνετε οικονομίες σε αυτά τα θέματα.
Εντάξει, okay.
Αυτά είναι να τα χρησιμοποιήσετε για πάντα.
Ναι, είναι κάτι το οποίο θα σε βολέψει στη δουλειά που κάνεις. Είναι σαν να κάνεις εκπτώσεις στους συνεργάτες σου. Σαν να δουλεύεις με 4 δάχτυλα. Σαν να δουλεύεις με ένα χέρι.
Εγώ, μιας και το ανέφερες, έχω κάνει πολύ μεγάλες εκπτώσεις στους συνεργάτες, αλλά συνεχίσουμε.
Πάλι καλά, πάλι καλά. Σκέψου δηλαδή αν δεν είχες κάνει, πού θα είχες βρεθεί τώρα.
Ακριβώς.
Πάμε στο σχόλιο του φίλου του Θάνος 1970. Καλημέρα σας. Σχετικά με τον αριθμό πολίτη που θα ψηφιστεί περίπου στο Νοέμβριο του 2023, θα δίνεται τη δυνατότητα να σωματωθεί σε νέα ταυτότητα που θα εκδοθεί κατά τον Οκτώβριο του 2023 ή θα μπούμε στην ταλαιπωρία της νέας αλλαγής? Φίλε, αυτό με τον αριθμό πολίτη για Νοέμβριο του 2023 κράτα μικρό καλάθι, γιατί θα δούμε τον ενιαίο αριθμό πολίτη. Ναι, θα δίνεται μάλλον η δυνατότητα να ενσωματωθεί. Δεν θα υπάρχει περίπτωση νέας αλλαγής. Αλλά κάτσε, περίμενε λίγο να τα δούμε όλα, να δούμε και τις νέες ταυτότητες από κοντά και όλα. Τίτος 301. Το ότι στην παρουσίαση... με συγχωρείτε. Το ότι στην παρουσίαση δεν αναφέρουν τη χωρητικότητα έχουν μπαταρίες στο iPhone ή πόσα βάτ είναι η φόρτιση, δεν είναι απαράδεκτο? Όχι, παρουσίαση είναι ό,τι θέλουν κάνουν. Τα λέει μετά στα τεχνικά χαρακτηριστικά. Όποιος μπει να δει τα specs, τα βλέπει.
Δεν τα λέει, να σε ενημερώσω για τις μπαταρίες.
Το λέει στα tech specs, τα όχι.
Για ψάξε και πες μου αν το έχει.
Το ψάχνα, αφού έτσι το βρήκα την άλλη φορά.
Επί τόπου μπήκα. Για τη φόρτιση, όχι τα μιλιαμπερόρια.
Για τη φόρτιση. Για τα μιλιαμπερόρια. Ναι, σωστά, έχει δίκιο.
Απλά για να σε ενημερώσω για τα μιλιαμπερόρια, είναι 2% μεγαλύτερο στο iPhone 15 και γενικότερα σε όλα τα iPhone 15. Μεγάλη αλλαγή, not.
Ο Matt Lauder, μετά από όλα ερωτηματικό, αυτά που έχω δει και διαβάσει, νομίζω πως το iPhone 15 είναι η καλύτερη διαφήμιση στο iPhone 14. Γενικώς έχει πολύ χώσιμο στην Apple, για πρώτη φορά είσαι τόσο πολύ. Γιατί και ο άσκοπος περιηγητής 6518 είναι να απορρίσει πως κοροϊδεύει κάθε χρόνο η μιλιοεταιρεία προσφέρει τα ίδια και τα ίδια. Με τα χρώματα παίζει. Θα το καταλάβει αν θα ήταν σπουδαία καινοτομία αν πατούσε το καινούριο button και αντί να ανάβει flashlight να βγαίνε flashlight. Εντάξει, οκ. Λοιπόν, ο Shrek is love. Εγώ θέλω την καινούρια ταυτότητα μόνο και μόνο για να χωρέσει το πορτοφόλι μου. Ναι, κουβαλάω ακόμα πορτοφόλι. Εγώ, φίλε, και εγώ για ένα λόγο τέτοιο, για ένα μικρό πορτοφόλι. Βέβαια το απαντάει ο Σωτήρης. Δυστυχώς στην Ελλάδα τουλάχιστον είναι εντελώς αδύνατο να απαλλαγούμε από το πορτοφόλι, καθώς πάντα θα υπάρχουν πολλές πιθανότητες να πρέπει να χρησιμοποιείς μετρητά μέσα στην ημέρα ή ακόμα και αν υποθέσουμε ότι δεν θέλεις, τούχου σε περίπτερα και άλλα. Ενώ δικά το να αφήσει φιλοδόρημα και να ξέρει ότι δεν καταλήξει τον τραπεζικό λογαριασμό του αφεντικού, έχει μεγαλύτερες πιθανότητες μόνο αν το αφήσει σε μετρητά. Πέραν των όλων των άλλων, πάντα θα υπάρχουν καταστηματάρχες που λένε πολέμη των καρτών. Έβλεγα σε κάποιο αριθμό λόγω των ληστρικών χρεώσεων των συναλλαγών από τις τράπεζες που θα σου λένε μου χάλε το POS ή οποιαδήποτε άλλη σχετική ιδεολογία. Φίλε, δεν είναι μόνο οι χρεώσεις των συναλλαγών, οι χρεώσεις είναι πάρα πολύ χαμηλές. Και επίσης υπάρχει και το θέμα της ασφάλειας, δηλαδή άλλο το να έχεις μαζί σου 2-3.000 ευρώ που έχουν εισπράξει κάποια μαγαζιά σε μετρητά και άλλο να μην έχεις τίποτα. Και να είναι όλα αποθηκευμένα ηλεκτρονικά.
Εγώ να γίνω λίγο κακός. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου για τον καταστηματάρχη. Κοιτώ τη δική μου την ευκολία. Εντάξει. Και
σωστό.
Εντάξει, ναι. Και για τη δική μου ασφάλεια και όλα αυτά. Για πες άλλους.
Ωραία. Μην. Και επίσης αυτό που λέει για τα φιλοδορήματα έχει δίκιο. Αλλά αυτό λύνεται. Εγώ πάρα πολλές φορές επειδή αφήνω φιλοδόρημα μέσω του POS. Ναι. Δηλαδή λέω στο σερβιτόρο βάλε και άλλα 2 ευρώ φιλοδόρημα. Και το ρωτάω. Το παίρνετε? Περισσότεροι μου έχουν. Το 90% μου έχει απαντήσει ναι. Mm-hmm. Κανα δύο περιπτώσεις μου έχουν πει δεν περνάει το tip εδώ πέρα. Του λέω οκ. Okay. Και αν έχω μετρητά πάνω μου θα αφήσω. Που δεν έχω όμως.
Καλό κόλπο.
Εντάξει.
Το πιάσα.
Ναι. Ναι.
Συγγνώμη. Δεν έχω κάτι πάνω μου να σου αφήσω.
Τι να καλά, κάνω, εντάξει, να σου τώρα, αφήσω το ρολόι ξέρω. Μου. Τι θέλεις. Πες μου.
Λοιπόν, μάλιστα. Ωραία, λοιπόν, έχουμε σχόλια από το Spotify?
Όχι, δεν έχουμε.
Μάλιστα. Ωραία, να ξεκινήσουμε λίγο με αυτό το θέμα που λέγαμε με τις τιμές του iPhone, που λέγανε ναι. τις προπαραγγελίες.
Uh-huh.
Επειδή λέγανε πώς βγαίνουν οι τιμές, εντάξει. Οι τιμές δεν βγαίνουν, παιδιά, από, ουσιαστικά από την ελληνική, από την InfoQuest, την iSquare εννοούσε ο φίλος. Βγαίνουν λίγο από το εξωτερικό, δηλαδή δεν είναι τόσο απλό. Συν κάποια margins που βάζουν οι εδώ, όχι διανομής, οι εδώ resellers, δηλαδή οι αλυσίδες και τέτοια. Πέρσι υπήρχε πολύ μεγάλο θέμα παγκοσμίως με θέματα με ανταλλακτικά και όλα αυτά, ένα, οπότε είχαν ανεβάσει τις τιμές. Φέτος έχει βελτιωθεί πολύ η κατάσταση πάνω σε αυτόν τον τομέα, ένα, και γι' αυτό αλλά τις τιμές τις καθορίζει η Apple, δεν τις καθορίζουν οι Έλληνες.
Αυτό ναι. Μην πιστεύετε ότι στην Ελλάδα βγαίνουν οι τιμές. Και είναι πολύ ένα ενδεικτικό παράδειγμα, πώς θα το καταλάβετε, είναι ότι όταν ανακοινώνονται τα iPhone, τα Mac, οτιδήποτε, ειδικά όμως και τα iPhone, μετά από λίγο οι τιμές ανεβαίνουν στα ευρωπαϊκά Apple Store. Δηλαδή όπου υπάρχει Apple Store, εκεί μπορείς να πάει στην μυρωδιά για το τι έρχεται και στην Ελλάδα. Αλλά οι μεγάλες μειώσεις που είδαμε φέτος στο iPhone, μετά τις μεγάλες αυξήσεις που είδαμε πέρσι, για μένα, Δημήτρη, δεν δικαιολογούνται από το ότι πέρσι δεν υπήρχαν εξαρτήματα, πρόπερσι δεν υπήρχαν εξαρτήματα. Πέρσι, ας πούμε, υπήρχε πληθωρισμός και φέτος έχουμε πληθωρισμό. Δεν ξέρω, νομίζω δεν είναι τόσο απλό για το θέμα και δεν έχω δει καμία, πρέπει να ρωτήσουμε βέβαια, δεν έχω δει καμία απάντηση στο θέμα αυτό, γιατί μετά τη γιατί ήρθαμε στα επίπεδα του iPhone 13. Αυτό.
Καλά, τι και όσες φορές έχουμε ρωτήσει, δεν έχουμε πάρει σοβαρές απαντήσεις.
Ισχύει και αυτό. Ισχύει και αυτό. Okay. Αλλά μιλάμε για μεγάλες διαφορές σε όλα και όχι μόνο στο iPhone, στο Apple Watch, το Ultra, το S9. Στα ακουστικά δεν έχω δει ακόμα τι μας ισχύουν. Αλλά okay. Μακάρι. Και θέλω να θυμίσω ότι και κάποιες άλλες εταιρείες συγκράτησαν πέρσι και πρόπερσι τις τιμές τους και δεν είδαμε καμιά αύξηση 250-300 ευρώ, ας πούμε, σε ένα βαρχίδα. Αυτό.
Εγώ πάντως να πω κάτι πάνω σε αυτό. Ότι εμένα μου φαίνεται και μια στρατηγική της Apple, όπως έγραψε ένας φίλος, ότι είναι η καλύτερη διαφήμιση του iPhone 14, ότι επειδή θα πέφτουν πολύ τιμές στα πιο παλιά μοντέλα, εντάξει, γενικώς βοηθάει στο να μπει κόσμος που είναι, ξέρεις, δεν θέλει να δώσει 1500 ευρώ για ένα κινητό, για ένα smartphone. Μπορεί όμως να δώσει ένα χιλιάρικο να πάει σε πιο χαμηλά iPhone. Με αυτή την ίδια. Εκτός από το iPhone 12 που έφαγε ξύλο βέβαια στη Γαλλία και στο Βέλγιο. Εντάξει.
Μα πλέον αυτό που λες 1500 παίρνει το Pro Max.
Ναι, εντάξει, τα 1200. Υπάρχει κόσμος που δεν θέλει να δώσει 1200
ευρώ. Παίρνει το iPhone 15 Pro το 256.
Α, οκ.
Οπότε
πάντως έρχονται Ελλάδα κατευθείαν, αυτό είναι σημαντικό.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πάντως iPhone 15 είναι ένα iPhone 14 Pro στην ουσία ρηγμένο. Δεν έχει κάποια άλλη φοβερή διαφορά πέρα από την οθόνη που είναι λίγο πιο φωτεινή. Δηλαδή άμα κάποιος θέλει να αγοράσει iPhone 15 μπορεί να πάει κατευθείαν στο iPhone 14 Pro και θα είναι καλύτερο.
Ναι, σωστό γι' αυτό.
Λοιπόν, Κώστα, εσύ να τελειώσαμε το θέμα του iPhone ή έχουμε και τίποτα άλλο?
Όχι, για πες. Εγώ διάβασα σήμερα ότι πάει πάρα πολύ καλά στο εξωτερικό οι προπαραγγελίες του Max. Καλύτερα βασικά από πέρσι.
Κάτι... Ναι, προφανώς. Αφού δίνει κάτι άλλο. Πλέον τους έχει κλειδώσει. Ναι. Με το να έχει κάτι διαφορετικό το Pro Max που κάνει την ίδια τακτική που είχε στο iPhone 13 ναι. Pro Max με το 13 Pro. Πλέον αυτός που θέλει να έχει το full extra πακέτο πρέπει να πάει οπωσδήποτε στο Pro Max. Mm-hmm.
Εγώ νομίζω ότι για τις προπαραγγελίες που λέω ότι πάει καλύτερα, ένας λόγος είναι αυτό. Πέρσι οι τιμές ήταν πάρα πολύ ψηλές. Mm-hmm. Οπότε φέτος κάποιος ο οποίος είναι στο iPhone 13 ή στο iPhone 12 είναι ευκαιρία τώρα να πάει.
Ναι,
το βλέπει και έτσι.
Τέλος πάντων.
Αυτό.
Πάντως Pro Max ακόμα και τώρα όσοι το παίρνουν θα λέγανε εντάξει θα ήθελα λίγο πιο μικρό.
Ναι, ναι.
Τους φαίνεται μεγάλο.
Και βγήκαν τώρα και αξιόπιστες πληροφορίες ότι η Apple θα ανεβάσει μετά από 5 χρόνια τις οθόνες των Pro μοντέλων στην σειρά iPhone 16. Οκ, okay, από τώρα θα ξεκινήσουμε να μιλάμε γι' αυτό, αλλά λέω ότι μετά από 5 χρόνια και όταν βλέπεις, ας πούμε, φωτογραφίες, ειδικά των συσκευών στο πίσω μέρος και δεν μπορείς να ξεχωρίσεις ποιο είναι ποιο, ας πούμε. Οκ, okay, είναι λίγο... Τι να πω.
Πάντως, να σου πω κάτι, αυτό για το iPhone 16 και τις μεγαλύτερες οθόνες, ούτε οι άλλοι έχουν μεγαλώσει οθόνες γενικότερα. Δηλαδή το 6,9 που βγήκε... δεν υπάρχει. Ποιος έχει 6,9 ίντσες οθόνη κινητό?
Μην το πας έτσι. Η μεγάλη διαφορά είναι τα bezels. Και ότι ειδικά η Samsung, ας πούμε, με τις κινητές πλευρές και όλα αυτά, είχε μεγαλύτερη οθόνη σε μικρότερες διαστάσεις. Και για μένα ήταν και πολύ πιο άνετο στο κράτημα. Γι' αυτό και για μένα, ας πούμε, το Max είναι no-go, ας πούμε. Τέλος πάντων, για να δούμε.
Κωστάκη, πού ήσουν και εσύ ταξίδι την περασμένη εβδομάδα?
Ναι, ήμασταν στην Βαρκελόνη. Δεν έχω συνηθίσει να την επισκέπτομαι τη Βαρκελόνη φθινόπωρο. Συνήθως κάθε Φεβρουάριο για την MWC.
Πώς καλεσμένη... ήτανε?
Ωραία ήτανε, καλοκαίριο καιρός. Ήμασταν καλεσμένοι της Huawei. Παρουσίασε τα Watch GT4. Αν θυμάστε ή αν γνωρίζετε, υπάρχουν 2 σειρές στα ρολόγια της Huawei, τα GT και τα Pro.
Τα GT τα απλά. Είναι,
ναι, τα απλά. Τα GT, εννοείς πιο κάτω τα GT?
Υπάρχουν τα βασικά, τα Pro και τα GT.
Ναι. Τα βασικά ποια εννοείς, τα Bands?
Δεν βγάζει και ένα μοντέλο που είναι απλά Huawei Watch σκέτο, χωρίς Pro και GT?
Όχι, δεν νομίζω.
Σίγουρα.
Βγάζει ας πούμε το Watch D, το οποίο ήταν το πιεσόμετρο. Έχει δηλαδή κάτι τέτοια. Τώρα το Watch σκέτο δεν θυμάμαι να σου πω αλήθεια. Πάντως το GT, η GT Series είναι αυτή που συνδυάζει την εμφάνιση με την τιμή. Δηλαδή τώρα το συγκεκριμένο που έχει το αλουμίνιο εδώ, το μπρασελέ, πάει στα 350. Ξεκινάει όμως από 249.
Το green είναι αυτό, το λεγόμενο μοντέλο.
Εντάξει, πάντα μιλάμε, είναι πανέμορφα, θα δείτε και την παρουσίαση, αλλά να πω μερικά πράγματα που μας είπαν στην παρουσίαση. Πολύ μεγάλη έμφαση στο ότι φέτος, ας πούμε, έχουμε και πολύ καλό γυναικείο μοντέλο, ενώ ότι αυτό είναι σε 46, το γυναικείο είναι σε 41 χιλιοστά, πανέμορφο και τα δύο πάντως. Το δερμάτινο λουράκι στο ανδρικό δεν θα έρθει Ελλάδα. Μας είπαν γενικότερα για το οικοσύστημα της Huawei στα wearables και πόση προσπάθεια κάνει η εταιρεία γενικότερα να βρίσκεται μπροστά από τις εξελίξεις με τους αισθητήρες. Ας πούμε στο GT4 έδωσαν πολύ μεγάλη έμφαση στο πόσο πιο ακριβείς είναι οι μετρήσεις, και όχι μόνο στον καρδιακό παλμό, γενικότερα στις μετρήσεις όταν κάνεις μια δραστηριότητα έντονη. Και δεν εννοώ σεξ, εννοώ όταν κάνεις μια, ας πούμε, έχουν βάλει ποδόσφαιρο, έχουν βάλει μπάσκετ, έχουν βάλει e-sports μέσα και καλά.
Γιατί
μέτρηση.
Είναι γνωστό άλλωστε ότι όταν παίζεις ποδόσφαιρο και μπάσκετ όλοι φοράνε ένα ρολόι μπρασελέ.
Εντάξει, άμα δεις... Ναι, δεν θα πάμε σε επαγγελματικό επίπεδο, αλλά γιατί να μην το φοράς?
Το πρώτο πράγμα που θυμάμαι που όταν παίζαμε μπάσκετ, είδες κάνω το δικαιώριο διαβόλου, είναι βγάλτε όλοι τα ρολόγια, μην χτυπήσουμε.
Okay.
Θα συμφωνήσω με τον Τίμο, Κώστα.
Εντάξει, οκ. Okay. Υπάρχουν
άλλα 100... όλοι τα ρολόγια. Αυτή τα...
Ναι, υπάρχουν άλλες 100 δραστηριότητες. Υπάρχουν άλλες 100 δραστηριότητες που μετράει.
Στα contact, στα sports, στα αθλήματα επαφής, βγάζει το ρολόγιο. Γιατί μπορεί εκτός να χτυπήσει κάποιον άνθρωπο.
Εκτός άμα είναι Wahoo.
Οκ. Τότε να βγάλουμε και τους αισθητήρες. Τι λέτε?
Ποιους αισθητήρες?
Μέτρησης, αφού δεν έχει νόημα. Κατάλαβες. Από τη στιγμή που δεν θα το χρησιμοποιήσει. Γιατί μου κολλήσατε τώρα ότι και καλά, επειδή θα παίζω ποδόσφαιρο, δεν μπορώ να φοράω το ρολόι. Λες και παίζω επαγγελματικά. Ναι.
Στο μπάσκετ ή σε άλλη τύπου επαφή, ρε. Ή στο πόλο, ας πούμε. Για σκέψτε το λίγο.
Λοιπόν, ξεκολλήσω τώρα με αυτό να πω ότι έχει 100 μετρήσεις.
Έλα, θα σε στείλω τώρα.
100 μετρήσεις από 100 διαφορετικά αθλήματα και δραστηριότητες. Αυτό
θέλω
που είπαν...
να μου πεις, αν γνώρισες τον Μάρα.
Όχι, τον συνάδελφο Μάρα όχι, δεν τον γνώρισα, τον είδα από μακριά. Αλλά respect στον Μαρθωνοδρόμο. Τον Σερ Μάρα, να προσθέσω. Ναι. Τι άλλο μας είπαν, ότι οι καλύτερες μετρήσεις, πιο ακριβείς μετρήσεις γίνονται τώρα πλέον στην έντονη δραστηριότητα. Δηλαδή κάτι που φαίνεται χάνουν όλα τα wearables στα άλλα. Εκεί πέρα χάνονται οι μετρήσεις. Τι άλλο μας άρεσε αρκετά. Υπήρχαν και άλλες ανακοινώσεις πλέον από τα GT4, τα FreeBuds Pro 3, πολύ όμορφα. Ένα tablet, το MediaPad 11.5, το οποίο είναι paper edition, έχει καταντήσει, φαίνεται τελικά μόδα. Ανοίγει μια νέα κατηγορία στα tablets, τα οποία έχουν οθόνη που είναι πιο εύκολο να την διαβάζεις για πολλή ώρα, να την κοιτάς για πολλές ώρες χωρίς να κουράζουν τα μάτια. Υπενθυμίζω το Next Paper της TCL, Lenovo Smart Paper, και γενικότερα δίνουν πολύ μεγάλη έμφαση εκεί. Πολύ ωραίο και το tablet αυτό. Είχε γυαλιά, γυαλιά ακουστικά. Όχι, γυαλιά ακουστικά. Και κόλλησα, ρε παιδί μου, γιατί λέω, κοίτα να δεις πόσο χρήσιμο είναι κάτι τέτοιο. Γιατί για εμάς που φοράμε γυαλιά, γιατί έχεις συνέχεια τα γυαλιά, τα φοράς, δεν τα βγάζεις, θα σε πάρει κάποιος τηλέφωνο, απαντάς στις κλήσεις σου, μιλάς κανονικά, χωρίς να χρειάζεται να βάλεις ακουστικά, να βγάλεις, καλύτερη επαφή με το περιβάλλον. Είναι γενικότερα μια πολύ ενδιαφέρουσα κατηγορία. Δεν ξέρουμε βέβαια ακόμα αν αυτά και το tablet θα έρθει στην Ελλάδα. Τα GT4 ήδη είναι στα καταστήματα. Και όπως είπαμε, είναι πολύ καλά ρολόγια όλα και παίζουν πολύ δυναμικά στο θέμα της τιμής.
Δεν είδατε και το Ultimate. Αυτό εννοούσα ότι υπάρχει και το άλλο, το μεγάλο.
Α, το Ultimate, ναι, είναι μια κατηγορία μόνο του.
Okay.
Το οποίο παρουσιάστηκε αρχές του 23. Δίνει έμφαση στο πάλι στο να μοιάζουμε με Rolex, με συγκεκριμένα μοντέλα, και στο θέμα της γυμναστικής, αυτούς που κάνουν καταδύσεις. Και στην παρουσίαση είχε, Δημήτρη, μια ειδική έκδοση του Ultimate με 18 καράτια χρυσό. Εντάξει, πανέμορφο. Μας έβγαλε τα μάτια. Θα δείτε και τις φωτογραφίες. 3.000. Και μάντεψε, θα έρθει η Ελλάδα.
Γιατί υπάρχει ζήτηση.
Γιατί φαίνεται ότι υπάρχει ζήτηση.
Το πιστεύω. Θα σου πω, η ζήτηση για κάτι τέτοια που φαίνονται υπερβολικά προϊόντα. Θα θυμάστε όταν η LG έφερε κάτι OLED τηλεοράσεις που ήταν 11.000 και 12.000 ευρώ και λέγαμε ποιος θα τις πάρει, και μας λέγανε έχουμε 100 προπαραγγελίες.
Βέβαια με τα ρολόγια μου το εξήγησαν και εσύ ήσουν, νομίζω, στην ενημέρωση που είχαμε, ότι είναι κάτι διαφορετικό. Υπάρχουν οι συλλέκτες όπου αυτά τα κυνηγάνε. Εντάξει, τώρα, κατά πόσο είναι συλλεκτικό ένα smartwatch, εμένα είναι η τέτοια η ένστασή μου.
Ακριβώς
αυτό. Αλλά το smartwatch με τα καράτια είναι.
Με τα καράτια πρέπει να είναι, ναι.
Έχουν βγάλει και οι μεγάλοι κατασκευαστές ρολογιών. Έχει βγάλει και η Tag Heuer ένα smartwatch, και η Montblanc έχει βγάλει ένα smartwatch.
Και η Apple έχει βγάλει.
Καλά, η Apple έχει βγάλει πολλά.
Όχι, έχει βγάλει με χρυσό. Έχει βγάλει
είχε βγάλει το χρυσό, το θυμάσαι τότε.
Το θυμάμαι. Το θυμάμαι. Από την ιστορία, ήταν η πρώτη ανακοίνωση, το πρώτο Apple Watch, το οποίο έβγαινε αρχικά στην Αγγλία, Αμερική. Και έτυχε να είμαι ταξίδι, ας πούμε, στην Αγγλία. Αλλά το ήξερα, ας πούμε, θα πάω. Οπότε έλεγε ότι για να δεις αυτή την. Πάλι νομίζω 18 καράτια ήταν το Apple Watch, τη πρώτη γενιά. Έπρεπε να κλείσει ραντεβού για να το δεις από κοντά. Στο Apple Store. Οπότε κλείνω το ραντεβού από εδώ, πάω εκεί, δίνω το όνομα, περιμένετε, μου λέει, έρχεται ένας securitas, έρχεται και ένας της Apple υπάλληλος, μου λέει πάμε εδώ λίγο στα τραπέζια, πάμε στα τραπέζια, ο securitas πάντα από πάνω μου, ανοίγει την κασετίνα, ορίστε να μου το δείξει, να σας φορέστε το. Προσπαθούσα να δώσω την εμπειρία τώρα του κοσμοτοπολίου μέσα σε ένα Apple Store. Okay.
Εντάξει, ρε φίλε, και καλά κάνανε. Οι άνθρωποι το πάλεψαν. Δεν έχει παράπονο.
Το πάλεψαν, ναι. Okay. Γι' αυτό όμως δεν προχώρησε. Γιατί μετά δεν είναι ότι το αγόρασες. Τι θα το κάνεις όταν στην επόμενη γενιά θα είναι για πέταμα. Θα σε σώσουν τα καράτια. Δεν θα σε σώσουν.
Κοίταξε. Εγώ να σου πω ότι είναι συλλεκτικό πάντως σε smartwatch ή smartband. Το ρολόι, το έξυπνο ρολόι που έβγαλε η MLS. Δεν είναι συλλεκτικό αυτό.
Αυτό κι αν είναι. Σωστά.
Αυτό μάλιστα.
Δηλαδή, σκέφτομαι να το πω στο Casa Ortras. Ξέρεις, πού ποτέ δεν ξέρεις.
Λοιπόν, άλλο πάντως που θέλω να πω για το Watch είναι ότι έχει, εκεί που δίνει μεγάλη έμφαση στο GT4 είναι στη μέτρηση των θερμίδων. Βέβαια δεν είναι τόσο εύκολη η όλη διαδικασία, πρέπει να το κάνεις manually. Τώρα περιμένουμε μια ανεβάθμιση στην εφαρμογή που θα έχει βάση με φαγητά και ποτά για να μπαίνουν οι θερμίδες έτοιμες. Αλλά εκεί δίνει έμφαση τέλος πάντων στο να παρακολουθείς κανένα πάσα στιγμή. Βέβαια θα κάνεις και εσύ τον κόπο να τα βάζεις. Μην ξεφύγεις. Και αυτό με τους δακτύλιους που έχει και όλα αυτά θα σε ενημερώνει. Ξέφυγες, σταμάτα, σήκω από την καρέκλα, περπάτα, τρέξε, κάνε οτιδήποτε. Σεξ. Οπότε, ναι. Αυτά.
Έχει και.
Σου λέει να κάνει, έχει τέτοια λειτουργία.
Όχι ακόμα, αλλά θα τη βάλουν. Είναι θέμα χρόνου.
Σίγουρα. Ειδικά μετά από κάποια ηλικία πρέπει να σου βαράει και τους παλμούς. Για να μην πάθει τίποτα.
Σωστό. Και αυτό είναι μια άποψη. Να σου πω, είχαμε Motorola τίποτα.
Ναι, είχαμε ένα event, παρουσίασαν 3 νέα κινητά, το G84, G54 και το Edge 40 Neo. Στην ουσία, εντάξει, το G54 είναι το entry level κινητό, 50 MP κάμερα, έχει 6.000 mAh μπαταρία, turbo charging 30 W φόρτιση, 3 διαφορετικά χρώματα, πράσινο, μπλε, μαύρο.
Τιμές.
Τιμές δεν είπανε.
Είπανε.
Δεν ξέρω. Είπανε, για πες τες.
Κάτσε να τις βρω.
Πες. Γιατί εγώ δεν τις έχω τις τιμές, γιατί δεν με ενδιαφέρουν. Δεν
εσύ πήγες στο event, εγώ θα σου πω τις τιμές. Περίμενε να σας πω.
Μιλάμε τον Τίμο ως ανταποκριτή μας. Είμαστε οι χαζοί, Κώστα.
Όχι, εντελώς. Απλά ήσασταν και οι δύο αλλού και ήσασταν και οι δύο καλεσμένοι και απλά δεν θέλατε να έρθετε. Άρα δεν θέλατε ανταποκριστή σας. Ο Τίμος πήγε απλά στο event.
Από τη Βαρκελόνη και στο Σαν Φραντζέσκο θα έρθουμε.
Ναι, θα αργυρίζαμε Αθήνα και την Μοτορόλα. Δηλαδή πώς ήθελες να το κάνουμε, δεν κατάλαβα.
Και τα τρία μοντέλα έρχονται αρχές Οκτωβρίου. Ναι. Το πιο ακριβό είναι το Edge 40 Neo.
Το Edge 40 Neo είναι το πιο ακριβό γιατί είναι το πιο premium μοντέλο στην ουσία. Ναι.
Αυτό θα κάνει 399 ευρώ. Το είναι premium με MediaTek Dimensity 1050, 8 GB RAM. 120.
Πιο καλέ, το Motorola Edge.
Ναι, όχι.
Όχι, όχι. Το Motorola Edge είναι τον 7030. 12 GB RAM, 256 αποθηκευτικό χώρο, 655p OLED, Endless Edge Display.
Οπότε αυτό σημαίνει έχει στις πλευρές κυρτότητα.
Yes, Full HD Plus. Πίσω έχει δερματίνη στο μπλε και στο πράσινο vegan δερματίνη και το μαύρο είναι λίγο πιο πλαστικό. Έχουν πάρει Pantene Color Way και στα τρία χρώματα, οπότε είναι και καλά χρώματα τέτοια. Είναι IP68, 50 η βασική κάμερα, 13 η δεύτερη, η ultra wide και 32 η μπροστινή. Γενικά ήταν
το Edge είναι πολύ καλό.
Ναι, για πες, το G54 είναι το πιο οικονομικό.
249.
2,49 και το άλλο 3,49, το G84.
2,99.
2,99, το Snapdragon. Με το Snapdragon 6, ποιος είναι ο 6,85, 6,95, 5G πρέπει να είναι. Δεν βλέπω. 6,95, ναι. Διπλά ηχεία. Αυτό εν τω μεταξύ έχει 5.000 mAh μπαταρία το 84, ενώ το 54 έχει 6.
6.000, όντως, δεν είναι φοβερό αυτό.
Ναι,
η Motorola με τις μπαταρίες κάνει καλή δουλειά.
Και η βασική διαφορά τους είναι η οθόνη που είναι P-OLED του 84 και του άλλου είναι LCD.
Mm-hmm. Σας είπα τίποτα άλλο, έκτος από τα κινητά.
Όχι.
Όχι, okay.
Γνωρίσαμε τους ανθρώπους του Motorola από το εξωτερικό. Ναι, θα μπορούσε να το πεις και αυτό το πράγμα, ότι δεν ρωτήσανε.
Για πες, Δημητρή, τι κάνεις εσύ, Ρο?
Λοιπόν, εδώ στη Σύρο είμαστε για μια παρουσίαση του Ιδρύματος Vodafone για μια πρωτοβουλία που έχουν αναλάβει περιβαλλοντικής φύσεως, δηλαδή στο πλαίσιο των προγραμμάτων που έχουν εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και όχι μόνο, γενικώς προσπαθούν όλες οι μεγάλες εταιρείες να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Η Vodafone εδώ πέρα και γι' αυτό έχει ένα ενδιαφέρον διαφορετικό θα έλεγα, κάνουν ένα πρόγραμμα στηρίζουν, χρηματοδοτούν τη χαρτογράφηση της Ποσειδονίας. Και εγώ δεν ήξερα, η Ποσειδονία, ίσως κάποιος να πει ένα χωριό εδώ στη Σύρο, αλλά δεν είναι αυτό. Η Ποσειδονία
είναι,
τα υποθαλάσσια... Ναι, τι είναι η Ποσειδονία. Είναι τα υποθαλάσσια δάση, που τα φύκια, από φύκια κυρίως, που υπάρχουν στις παράκτιες ακτές, είναι δηλαδή στο κομμάτι της ξηράς μέχρι, μέχρι βάθος 40-45 μέτρων, το βρίσκουμε μόνο στη Μεσόγειο αυτό, και τα οποία ουσιαστικά είναι αυτά που παράγουν πολύ μεγάλο κομμάτι, είναι ένας από τους σημαντικότερους πνεύμονες και παραγωγούς οξυγόνου στη Μεσόγειο, και ένας λόγος που η Μεσόγειος είναι έτσι. Και τώρα προσπαθούν να κάνουν μια χαρτογράφηση του τι γίνεται, δηλαδή πώς έχει επηρεαστεί αυτό το οικοσύστημα από τις όλες καταστροφές, γιατί κάνουμε καταστροφές, και γενικώς υπάρχει μια προσπάθεια ευαισθητοποίησης. Το κάνουν οι Vodafone σε συνεργασία με το Oceanus Lab του Πανεπιστημίου Πατρών και έναν τον καθηγητή εκεί πέρα, τον κύριο Γιώργο Παπαθεοδόρου, ο οποίος ήταν πάρα πολύ αναλυτικός. Και ο στόχος είναι να ξεκινάνε με την χαρτογράφηση της Ποσειδονίας στην περιοχή της Σύρου, της Πάρου και της Αντιπάρου. Μετά θα πάνε την άνοιξη στην Μύκονο και, και στη Δήλο. Εντάξει, ο στόχος είναι να χαρτογραφηθεί όλη η Ελλάδα, κάτι που είναι και υποχρεωτικό βάσει ευρωπαϊκής οδηγίας, υπάρχει σχετική ευρωπαϊκή οδηγία. Ιταλία, Γαλλία και Ισπανία είναι πολύ πιο μπροστά σε αυτό το κομμάτι από εμάς. Εμείς είμαστε πάρα πολύ πίσω, αλλά γενικώς έχει ένα ενδιαφέρον.
Αυτό φύκη, που δηλαδή είμαστε... το χαρτογραφούν.
Ναι, αλλά εντάξει δεν είναι. Έχουν χρησιμοποιεί ένα πολύ εξειδικευμένο εξοπλισμό που είναι σε ένα σκάφος που πηγαίνει και σε ριχά νερά, ένα μικρό σκάφος, πάρα πολύ high-tech ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται, και ουσιαστικά χαρτογραφούν το βυθό με ηχητικά. Είναι λίγο περίεργο αυτό, αλλά έτσι γίνεται. Και μετά χρησιμοποιούν και τα δίκτυα φυσικά της... Ναι, σαν σόνα. Και φυσικά χρησιμοποιούν το δίκτυο της Vodafone και το 5G, αλλά και οπτική είναι, προκειμένου να ανταλλάσσουν τα δεδομένα. Και θα στήσουν και ένα υποθαλάσσιο παρατηρητήριο, προκειμένου να έχουν πολύ καλύτερη εικόνα και παρακολούθηση της όλης διαδικασίας.
Το σκάφος το είδατε?
Αυτό είμαστε εδώ. Το σκάφος, ναι, το είδαμε. Πολύ εντυπωσιακό.
Μπήκατε?
Ναι. Αλλά ωραία, δεν κάναμε βόλτα λόγω καιρού. Ήταν λίγο αυτό. Αυτή είναι η μία είδηση για τη Vodafone. Οι άλλες δύο που είχε, και θα πάω ανάποδα στο ενδιαφέρον, είναι ότι μία ήταν ότι ανακοίνωσε και η Vodafone ότι δημιουργεί τη δική της εταιρεία όσον αφορά τις υποδομές οπτικών ινών, όπως έχει κάνει και η Nova. Ο λόγος είναι γιατί με αυτόν τον τρόπο μπορεί να πάρει τα μεγαλύτερες χρηματοδοτήσεις ενδεχομένως και δάνεια. Δάνεια και χρηματοδοτήσεις για την ακρίβεια. Άρα περιμένουμε ότι γενικώς θα πάνε λίγο πιο γρήγορα στο δίκτυο οπτικών ινών στην ανάπτυξη, και γενικότερα οι πληροφορίες λένε ότι θα δούμε να υπάρχει μεγαλύτερη προσπάθεια από την πλευρά της Vodafone για ενίσχυση του δικτύου της, ειδικά στην κινητή τηλεφωνία. Και το άλλο νομίζω που έχει αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον είναι η ανακοίνωση περασμένης εβδομάδας ότι η συνεργασία της Vodafone με Public, ότι μέσα στα Public, τα καταστήματα, θα δημιουργηθούν shop in a shop Vodafone. Το ωραία, ενδιαφέρον εδώ πέρα είναι ότι δεν θα πάνε σε όλα τα καταστήματα, θα είναι στα 45 μεγάλα καταστήματα που είναι Public και Public Plus Home, και δεν θα κλείσει καταστήματα η Vodafone. Δηλαδή, ακόμα και αν υπάρχει κάποιο κατάστημα Vodafone κοντά στο Public που θα υπάρχει shop in a shop, δεν θα κλείσει το κατάστημα. Και μάλιστα, πιθανότατα το franchisee που έχει το κατάστημα Vodafone θα αναλάβει και το shop in a shop στα Public. Ο στόχος είναι γενικώς να φέρουν ένα διαφορετικό κοινό της Vodafone στα καταστήματα, γιατί στα καταστήματα τους μπαίνουν κυρίως πελάτες. Οπότε τώρα προσπαθούν να κάνουν μια διαφορετική προσέγγιση. Θα έχει ένα ενδιαφέρον αυτό, θα λέω. Αυτά.
Δημήτρη, σε ό,τι αφορά την επέκταση του δικτύου, την πιο επιθετική, έχουμε καμιά πιο συγκεκριμένη πληροφορία?
Θα έχω περισσότερο την επόμενη εβδομάδα.
Okay. Ωραία, για τη Vodafone να πω κιόλας άλλη μια ανακοίνωση που είχε, ότι κόβει και αυτή, όπως και η Cosmote, το 1 ευρώ έκπτωση στον ηλεκτρονικό λογαριασμό. Okay, αυτό. Πάνε αυτά.
Είναι ένας τρόπος να αυξήσεις την τιμή, πρόσεξε. Το πάγιο, ναι, που λένε, σωστά, γιατί δεν τους εγγραφείς. Άμα το σκεφτείς λίγο διαφορετικά, εντάξει, είναι έτσι. Λοιπόν, αφού το ευρώ είναι ευρώ, Έχει νομίζω ένα ενδιαφέρον η ανακοίνωση που βγάλε τώρα αυτές τις μέρες η Revolut ότι ξεκινάει τους ευέλικτους λογαριασμούς που με επιτόκιο που μπορεί να φτάνει και ως το 3,73% κειμενόμενο ετησίως. Εντάξει, δεν ξέρω αν το δες Κώστα.
Το δα λέει γενικότερα. Ο Τίμος το έχει δει εδώ και 2 εβδομάδες. Μέσα από την εφαρμογή το είδες εσύ, Τίμος, σωστά μου πες κιόλας.
Σου βγάλε notification η εφαρμογή, το είπα στο νομικό αγγελούδι κατευθείαν, το πήρα και σε ένα τηλέφωνο να σου το πω, αλλά δεν μου δώσε σημασία όπως θα έπρεπε.
Δεν σου δώσε σημασία, δεν είναι κάτι καινούριο. Αλλά, okay, σήμερα γενικότερα, Δευτέρα που γράφουμε, έγινε το επίσημο λανσάνισμα των ευέλικτων λογαριασμών, flexible accounts στα αγγλικά, στην ουσία δηλαδή η Revolut παρουσιάζει πρόγραμμα αποταμίευσης, ναι, με επιτόκιο και μάλιστα ημερήσιο επιτόκιο και μάλιστα
ακριβώς πολύ αυξανόμενο, καλό επιτόκιο. Αυξανόμενο και που μειώνεται ανάλογα με τα λεφτά που βάζεις ή βγάζεις.
Ή πώς πάνε οι επενδύσεις, γιατί και καλά που θα αναλάβουν αυτοί να κάνουν με τα λεφτά σου.
Ακριβώς.
Εντάξει, γιατί σου λέει ότι πρώτα απ' όλα τα ποσοστά που δίνει είναι εξωφρενικά καλά, εντάξει, για την Ελλάδα. Ναι. Ενδεικτικά θα σας πω, 10.000 ας πούμε αποταμιευτικά, πώς μου πάνε, η Αλφα δίνει σε ένα προϊόν, ας πούμε, το καλύτερο ας πούμε, για 10.000 ευρώ αποταμίευση, 1%. Και έχει τη Revolut τώρα με ελάχιστο νομίζω 2,5% και ανάλογα το πρόγραμμα που είσαι, άμα είσαι δηλαδή στο απλό, φυσικά έχεις μικρότερο ποσοστό, άμα είσαι στο Metal και στο Ultra έχεις πολύ καλύτερα.
3,63-3,73.
3,73, ναι, πολύ καλύτερα επιτόκια. Αυτό, όπως είπαμε, Τίμο, είναι ημερήσιο, δηλαδή κάθε μέρα αλλάζει.
Ακριβώς.
Και κάθε μέρα τα χρήματά σου τοκίζονται, δηλαδή θα δεις τη διαφορά από την πρώτη μέρα, χωρίς, ναι, να είναι κλειστά τα χρήματά σου. Δηλαδή, είναι όντως ευέλικτος
ο λογαριασμός. Τα αφεντικό τρελάθηκε.
Ακριβώς. Τέτοια ποσοστά έχουμε να δούμε επί εποχές Πασόκ, τι να πω, τέτοια επιτόκια. Και νομίζω ότι, γιατί μόλις του είδα το δελτίο τύπου, πήρα τον Δημήτρη τηλέφωνο και του λέω «Δημήτρη, πόσους έχει η Revolt πελάτες στην Ελλάδα» και μου λες 700.000. Νομίζω ότι πάμε για ένα 700 σε ένα μήνα, ας πούμε, άμα πάρουν χαμπάρι γενικότερα.
Τώρα είναι η ευκαιρία να κάνουμε τα referrals, να κάνουμε referrals εδώ πέρα, τώρα που είναι το 40 ευρώ το referral. Βάλε ένα link από κάτω στο επεισόδιο για να βγάζουμε τα 40 ευρώ.
Όντως, εσύ τι λες, Δημήτρη?
Εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό. Απλώς, ξέρεις, πρέπει λίγο να δούμε και είναι όλη ουσιαστικά η ιστορία με τις fintech που προσπαθούν να προσελκύσουν κοινό από τις συστημικές τράπεζες, όχι μόνο στην Ελλάδα και αλλού. Και ο τρόπος είναι αυτός. Τώρα, αν το καταφέρουν αυτό και πάρουν και από εκεί τον κόσμο και ειδικά στις νεότερες ηλικίες αυτό θα είναι πολύ σημαντικό. Θα δούμε λίγο διαφορετικά πράγματα και νομίζω πρέπει να περιμένουμε να δούμε και την αντίδραση των συστημικών τραπεζών. Θα δούμε. Έχει ενδιαφέρον αυτό το project.
Σίγουρα. Ωραία. Να κλείσω θέλω λίγο με άλλη μια είδηση που έσχασε πριν λίγο, ότι ο Πάνος Πενέι φεύγει από τη Microsoft. Boom. Μετά από 19...
Αποκλείεται.
Ναι, μετά από 19 χρόνια ο Παναγιώτης, τον οποίο τον γνωρίσαμε από τα Surface και τα τελευταία 3-4 χρόνια είναι επικεφαλής των Windows, φεύγει και από ό,τι φαίνεται είναι δική του απόφαση και εντελώς ξαφνική. Γιατί η Microsoft έχει παρουσίαση Surface στις 21 του μηνός και σε αυτήν θα την παρουσίαζε ο Πάνος Πανέι, είναι δεδομένο, είχε κάνει και tweets σχετικά και όλα αυτά. Και ξαφνικά βγαίνει αυτό και μάλιστα φεύγει άμεσα, νομίζω. Και φυσικά δεν θα παρουσιάσει καμία παρουσίαση Surface πλέον άλλη φορά. Οπότε κάποια τέτοια ερωτήματα υπάρχουν. Ο ίδιος λέει και καλά θέλει να πάει στο επόμενο βήμα της καριέρας του. Υπενθυμίζω ότι είχε δεχθεί πρόταση πολύ μεγάλη από την Apple και δεν την είχε δεχθεί. Γιατί
τότε.
Και τότε νομίζω έγινε η καινούργια του θέση ήρθε στα Windows. Και Windows και Surface. Οπότε, τη θέση του αναλαμβάνει ένας άλλος που σίγουρα τον έχετε δει στις παρουσιάσεις, Yusuf Mendy, αν το λέω σωστά. Ναι, Yusuf Mendy. Μένει να δούμε τώρα, γιατί αρχίζει η συζήτηση για τα Surface. Κατά πόσο, ας πούμε, η Microsoft θα στηρίξει τα Surface. Δεν μπορούμε να πούμε ότι το 1 δισεκατομμύριο εσόδων στο τρίμηνο είναι αμεληταίο, αλλά δεν ξέρω γενικότερα τι στοιχίζει το Surface στην Microsoft. Από πωλήσεις σίγουρα δεν μιλάμε για τίποτα σπουδαίο. Ως demo συσκευών, ας πούμε, για να στηριχτούν πάνω οι κατασκευαστές για να φτιάχνουν τα δικά τους παρόμοια συστήματα, όπως έκαναν με το Surface Pro που το έγραψαν όλοι, σίγουρα ναι. Αλλά είναι ένα τμήμα και ξέρουμε ότι ο Ναντέλα δεν αφήνει πολύ σε αυτά τα πράγματα να μακροημερεύσουν. Βλέπε Windows Phone.
Όχι ο Ναντέλα, αλλά θα την κάνουμε την κουβέντα όταν παρουσιαστούν τα καινούργια Surface. Θα την ξανακάνουμε αυτή την κουβέντα γενικώς για τη στρατηγική της Microsoft. Κρατήστε το για την επόμενη φορά.
Όντως. Θα το συζητήσουμε στην επόμενη εκπομπή. Φαντάζομαι θα έχουμε και περισσότερες ειδήσεις σχετικά με το θέμα. Λοιπόν,
ναι,
αυτά. Να σας αφήσουμε το κοινό μας με την φοβερή 360p εικόνα του Δημήτρη από τη Σύρο που φαίνεται στο ξενοδοχείο παλεύουν με τις dial-up. Εμείς εδώ στα Fiber σας χαιρετάμε στην πολιτισμό και τα λέμε στην επόμενη εκπομπή πάλι από Zoom, sorry, αλλά τι να κάνουμε, αυτή η εκπομπή έχει πολλούς...
Είναι εκπομπή του κόσμου.
Του κόσμου
είναι σαν τους πολίτες του κόσμου, είναι εκπομπή του κόσμου κανονικά. Δεν μπορείς να κάνεις διαφορετικά. Δεν μπορείς να μας κλείσεις σε ένα χώρο και τους τρεις ταυτόχρονα. πρέπει... Να ευθυγραμμιστούν οι πλανήτες. Εντάξει, κάντε like, subscribe, comment, share και όλα αυτά τα επεισόδια και τα λέμε στο επόμενο, την επόμενη εβδομάδα, στο επόμενο επεισόδιο.
Bye-bye.